Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Salut, doamnelor și domnilor, și toate bune vă dorește și în contul zilei de ieri și pentru azi și pentru mâine Alina Dimitriu. Am rămas datoare nu numai cu încheiere, ci și cu momente plăcute de relaș pe care însă le vom recupera cum se cuvine lunea viitoare. Până atunci, actualitate fierbinte și la propriu și la figurat. În primul rând, scumpiri arzătoare la carburanți auto și la gaze naturale. În plus, motorina deja ieftină la 20.000 de lei litrul va fi aproximativ într-o săptămână înlocuită cu cea Euro 3, probabil de unde și prețul de aproximativ 23.000 de lei ca să rimeze. Bun, mai departe, gazele naturale se scumpesc cu 9%, scumpire de 3 ori mai mare decât cea convenită cu femeii din acordul stand-by, pentru că prețul la gazele importate din Rusia este acum cu 30% mai mare decât la începutul anului. Ce va urma după aceste scumpiri? Cu riscul de a ne înșela, răspundem alte scumpiri. Până atunci însă, iată și alte știri ale dimineții, poate mai bune, dar sigur redactate și prezentate de Sorin Paus.
Cu 254 de voturi pentru, din tot atâtea exprimate, Camera Deputaților a aprobat proiectul de lege privind revizuirea Constituției. Pentru validarea proiectului erau necesare 229 de voturi. Deputații și-au exprimat opinia prin vot nominal deschis, excepție făcând parlamentarii PRM, care s-au retras la sfârșitul săptămânii trecute de la dezbaterile din Cameră. La ședința Camerei Deputaților a asistat și primul ministru Adrian Năstase. Camera Deputaților a votat de asemenea o serie de prevederi legate de aderarea României la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică. Aderarea la tratatele constitutive ale Uniunii se face prin lege adoptată de Parlament în ședință comună cu o majoritate de 2/3, la fel ca și aderarea la NATO. Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, prevederile din tratat și din reglementările derivate care au caracter obligatoriu au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne. Un comunicat al Guvernului de la București anunță că primul ministru Adrian Năstase va participa astăzi la conferința intitulată Populația Roma într-o Europa extinsă, provocări pentru viitor. Conferința organizată la Budapesta de Banca Mondială și Institutul pentru Societatea Deschisă sub auspiciile Guvernului Ungar. Scopul conferinței, se mai spune în comunicat, este de a atrage atenția opiniei publice asupra provocărilor economice și sociale deosebite cu care se confruntă minoritatea Roma în această regiune și să determine autoritățile de cel mai înalt nivel să adopte politici și să elaboreze programe care să ducă la reducerea sărăciei și discriminării. În deschiderea conferinței, președintele Băncii Mondiale, James Wolfensohn, declara ieri că soluționarea problemelor minorității romilor reprezintă una din cele mai importante chestiuni pentru țările candidate la Uniunea Europeană înainte de aderare. Premierii palestinian și israelian Mahmoud Abbas și Ariel Sharon urmează să se întâlnească astăzi pentru consultări legate de aplicarea în continuare a prevederilor foii de parcurs pentru pace. Întâlnirea are loc la o zi după ce armata israeliană a părăsit punctele de control de pe principalul drum spre fâșia Gaza, ca răspuns la anunțul referitor la acceptarea unui armisticiu de către principalele grupări militante palestiniene. Vom reveni asupra acestui subiect pe parcursul emisiunii. Secretarul de stat american Colin Powell a respins criticile potrivit cărora o planificare defectuoasă din partea Washingtonului ar fi de vină pentru continuarea haosului în Irak. Vorbind în cadrul unui program la o televiziune americană, Powell a spus că sporirea dezordinii în Irak nu reprezintă un fenomen scăpat de sub control și a dat totodată vina pentru actualul haos pe rămășițele regimului condus de Saddam Hussein. Între timp, forțele americane continuă o operațiune de curățire în zona centrală a Irakului, având ca obiectiv capturarea insurgenților irakieni și reducerea atacurilor împotriva trupelor coaliției. Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena a anunțat că șeful acestei instituții, Mohammed Baradei, va face o vizită în Iran. O oficialitate iraniană anunțase cu o zi în urmă că regimul de la Teheran l-a invitat pe El Baradei pentru a se clarifica unele probleme tehnice, a fost un citat. Rusia, care sprijină Iranul să construiască o centrală nucleară, și-a adăugat glasul țărilor occidentale, îndemnând ieri Teheranul să-și susțină să-și supună instalațiile nucleare unor inspecții mai stricte pentru a se elimina suspiciunile că ar pregăti un program nuclear militar.
Vremea continuă și astăzi să fie deosebit de frumoasă și deosebit de caldă. Amiaza aduce din nou în sudul țării 32, 34, chiar 36 de grade Celsius. Dar nu sunt excluse de această dată nici ploi furtunoase, descărcări electrice și rafale de vânt. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Domnilor și domnilor, într-un consens rar, cu doar o excepție notabilă, proiectul de revizuire a Constituției a trecut cu brio de Camera Deputaților. Cu detalii, Tania Radu.
Dobrescu Smaranda, pentru. Dolănescu Ion, absent. Dorian Dorel, pentru. Dorneanu Valer, pentru, presupun.
Din 254 de colegi care au votat, 254 de voturi pentru.
Astăzi este o zi de sărbătoare în Parlament.
Am asistat la o premieră care cred că poate fi...
Așadar, Constituția a fost modificată la Camera Deputaților printr-un vot în unanimitate. Partidele de opoziție și-au susținut până în ultima zi amendamentele în plenul Camerei Deputaților, dar majoritatea a votat, fără excepție, textul definitivat la negociere din Comisia Constituțională. Cu toate acestea, opoziția nu este nemulțumită. Valeriu Stoica, liderul grupului parlamentar liberal.
În proiectul de lege pe care tocmai l-am votat, se regăsesc câteva principii la care noi liberalii ținem foarte mult. Este vorba, în primul rând, de principiile care consolidează democrația, principiul separației puterilor statului, principiul națiunii civice, sunt idei la care am ținut și ținem foarte mult și se regăsesc în textul proiectului de lege. Este vorba apoi de principiile economiei de piață, garantarea proprietății private, libera inițiativă, restrângerea sferei proprietății publice. Numai puțin, drepturile omului în formula proiectului de lege își găsesc o expresie binevenită. Fie că este vorba de libertatea persoanei și de garanția potrivit căreia arestarea în această țară după revizuirea Constituției se va putea face numai de către un judecător, fie că este vorba de procesul echitabil, elemente care ne apropie de Europa.
Lista amendamentelor democrate, care au reușit să treacă la vot după ce obținuseră consensul în Comisia Constituțională, este chiar mai lungă. Emil Boc, din partea grupului parlamentar al PD.
Eliminarea stagiului militar obligatoriu, coborârea pragului de vârstă pentru senat de la 35 la 30 de ani, consacrarea în textul Constituției a principiului egalității de șanse și al accesului egal al femeilor și bărbaților la ocuparea funcțiilor și demnităților publice, coborârea pragului de semnături necesar unei inițiative legislative populare de la 250.000 la 100.000, consacrarea expresă în textul Constituției a faptului că președintele României nu poate revoca primul ministru pentru a curma alte crize constituționale care puteau apărea sub textul constituțional în vigoare.
UDMR a fost de această dată alături de partidele de opoziție, spre deosebire de momentul adoptării Constituției din 1991. Formațiunea minorității maghiare consideră însă că îmbunătățirea Constituției, în sensul celor dorite de maghiari, trebuie să continue. Chiar și premierul Adrian Năstase, care a vorbit în numele parlamentarilor PSD, crede că nu va trece multă vreme până când va fi nevoie de noi modificări.
Constituția din 1991 a fost în mod categoric o Constituție a tranziției. Această Constituție revizuită va fi o Constituție a preaderării. Probabil, ținând seama de modificările care acum se fac în cadrul european, trebuie să gândim de pe acum că undeva după anul 2007 va fi nevoie de încă un exercițiu de modificare a Constituției.
Votul de la Cameră s-a finalizat într-o atmosferă destinsă. Premierul Năstase a mulțumit partidelor de opoziție pentru conlucrarea la acest proiect. Le-a mulțumit numindu-le Partidul Național Liberal, Partidul Democrat, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Fără să amintească deci de Partidul România Mare, care nici nu a fost de față la votul final, după ce s-a retras vineri, nemulțumit de soluția în problema folosirii limbii materne a minorităților naționale în justiție. Singura referire la absența PRM a fost făcută de Valeriu Stoica și aceasta voalat atunci când a vorbit de unii care nu înțeleg principiile democratice și jocul democratic. Senatul va fi convocat înainte de sesiunea de toamnă, în sesiune extraordinară, pentru a dezbate proiectul de modificare a Constituției. Partidele de opoziție speră să obțină acolo promovarea unor amendamente suplimentare din cele dorite de ele. Acum, cât procedura medierii încă există. În noua Constituție, un text de lege adoptat într-una din camerele Parlamentului va fi votat fără modificări în cealaltă. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Astfel, deputații, fie ei din opoziție sau de la putere, au considerat că propusa formă a legii fundamentale are un caracter european. Colegul meu, Cristian Teodorescu, l-a întrebat pe președintele Asociației Pro-Democrația, Cristian Pârvulescu, în calitatea sa de analist politic, ce crede în legătură cu actuala formă revizuită a Constituției.
Cu siguranță este mai bun. Au fost îmbunătățite câteva articole care erau foarte disputate încă din 1991. Aș putea vorbi despre trei tipuri de schimbări care au avut loc pe plan constituțional și despre trei cauze ale acestor modificări. Ar fi vorba, în primul rând, de schimbările legate de integrarea în Uniunea Europeană și într-o oarecare măsură de integrarea în NATO, schimbări care au fost cerute de procesul de integrare europeană. Pe de altă parte, de acele schimbări care se referau la drepturile și libertățile cetățenești, au fost și aici câteva schimbări esențiale, cerute de foarte multă vreme. Și pe de altă parte, este vorba de o serie de schimbări instituționale. Cred că acesta este capitolul la care s-au întâlnit cele mai puține realizări, a fost cel mai contestat, a fost și capitolul în care partidele politice nu au reușit să conlucreze, nu au reușit să ajungă la acel compromis care ar fi făcut posibil schimbările importante.
În raport de o Constituție ideală, modernă, ce ar mai fi trebuit adăugat sau ce ar fi trebuit să conțină această Constituție, așa cum a ieșit ea din votul Camerei?
Cred că cele mai importante modificări care nu au fost reușite de această dată și care ar fi făcut ca și în România Constituția să ducă la instituții funcționale se referă la raporturile dintre instituția prezidențială și guvern, ca și la raporturile dintre executiv, președinte și guvern și parlament. Aici lucrurile nu s-au desfășurat foarte bine. Este adevărat că există unele diferențe între cele două camere, însă nu s-a operat diferențierea cea mai importantă și anume cea legată de tipul de reprezentare. În continuare, Camera Deputaților și Senatul reprezintă națiunea română, pe câtă vreme în Occident, Camera Superioară, acolo unde există, reprezintă comunitățile teritoriale. În felul acesta, sunt o serie de reforme care vor fi încetinite și sunt și acestea legate de procesul de integrare europeană. Mă gândesc, în primul rând, la regionalizarea administrativă, care nu va avea oricum o bază constituțională datorită acestei întârzieri în procesul de modificare constituțională. Pe de altă parte, raportul între președinte și primul ministru nu a fost nici el soluționat și chiar dacă mandatul prezidențial a crescut la 5 ani de zile, aceasta nu înseamnă că președintele va reuși să aibă o poziție mai clară în raport cu primul ministru. Ambiguitățile relațiilor dintre președinte și primul ministru, și nu ne referim la persoane, ci la instituții, au determinat destul de multe blocaje în ultimii 13 ani de zile, ori de anul viitor știm absolut sigur că titularul de la Cotroceni se va schimba și ne întrebăm cum va funcționa această instituție în condițiile în care o altă persoană, încă necunoscută în momentul de față, va deveni președinta României. Pe de altă parte, problema dizolvării Parlamentului rămâne în continuare o problemă foarte delicată. Este practic imposibil în România ca Parlamentul să fie dizolvat, chiar dacă un articol constituțional permite acest lucru. În realitate, așa cum s-a văzut și până acum, acest articol nu poate fi dus în aplicare.
A declarat Europei Libere analistul politic Cristian Pârvulescu în interviul acordat colegului meu Cristian Teodorescu. În continuare, vești bune de la Iași despre ceea ce sperăm să fie, dar să și rămână un succes economic. Detalii ne oferă corespondentul nostru Florin Ghețău.
Societatea Fortus, cea mai mare unitate ieșeană a momentului, are un nou proprietar. Printr-o tranzacție de 8 milioane de dolari, Metal Export Import București, o casă de comerț cu produse metalurgice, a cumpărat de la APAPS pachetul majoritar reprezentând 81,3% din acțiunile societății. Odată cu pachetul de acțiuni au fost preluate și datoriile Fortusului în valoare de peste 12 milioane de dolari. Firma bucureșteană intenționa să cumpere Fortus Iași încă din primăvara trecută, atunci când a depus la APAPS o primă ofertă. Conducerea APAPS a refuzat la momentul respectiv oferta, însă în cele din urmă, la a doua strigare, a acceptat vânzarea pachetului majoritar către aceeași firmă. Anul trecut, Fortus Iași a avut o evoluție economică contradictorie. Veniturile societății s-au cifrat la peste 320 de miliarde de lei, însă în același timp pierderile în perioada 2001-2002 au depășit 600 de miliarde. Noul patron al fabricii spune că la Fortus se vor face investiții majore, însă a refuzat să avanseze vreo sumă. Numărul de angajați va fi redus de la 2760 la 2171, disponibilizații urmând să primească până la 25 de salarii compensatorii. Lefurile celor rămași în unitate vor fi majorate cu 11% începând cu 1 august, iar de anul viitor creșterile salariale vor ține pasul cu inflația. Deocamdată nu pot spune nimic despre investiții, dar vrem să facem din Fortus perla industriei constructoare de mașini, afirmă Florian Nichita, directorul general al firmei Metal Export Import. Actuala echipă managerială a fabricii va fi păstrată, însă din Consiliul de Administrație vor face parte și oameni ai companiei bucureștene. Una dintre prioritățile noului patron reprezintă intrarea pe piața rusă. De altfel, săptămâna viitoare, Metal Export Import își va deschide o reprezentanță la Moscova, care va promova inclusiv interesele de la Fortus Iași. De asemenea, noua conducere intenționează reluarea relațiilor comerciale cu Ispat Galați, în condițiile în care pierderea acestui client a însemnat înjumătățirea vânzărilor pe piața internă. De partea cealaltă, liderii sindicali de la Fortus par să agreeze varianta privatizării. Mulți angajați și-au exprimat deja dorința de a pleca în șomaj, însă cei care vor rămâne vor trebui să se adapteze unui nou stil de muncă, a spus Dumitru Mihailuc, liderul sindical de la Fortus. Să mai spunem că Metal Export Import nu reprezintă o noutate pentru piața ieșeană, firma cumpărând și pachetul majoritar de la Nicolina împreună cu PASUL. În anul 2002, Metal Export Import a ocupat locul 14 în topul exportatorilor din România. Florin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6 și 17 minute. Procesul de pace din Orientul Mijlociu continuă să atragă atenția observatorilor politici. Valeriu Sela, care sunt reacțiile Washingtonului la recentul acord de încetare a focului urmat de începerea retragerii izraeliene din regiunea Gaza?
Autoritățile americane se arată încurajate de recentele evoluții și îndeamnă părțile să profite de conjunctura favorabilă creată. Secretarul de stat Colin Powell a cerut Israelului să-și retragă forțele din orașe aflate în Cisjordania și să predea controlul autorității palestiniene. Într-un șir de interviuri acordate unor posturi de televiziune după retragerea israeliană din nordul regiunii Gaza și acordul de retragere din Bethlehem, secretarul de stat și-a exprimat optimismul cu privire la șansele procesului de pace din Orientul Mijlociu și l-a elogiat pe premierul palestinian Mahmoud Abbas. Sper că aceste acțiuni vor indica poporului palestinian că premierul Abbas oferă rezultate și în felul acesta influența sa va crește, a spus șeful diplomației americane. După cum se știe, efortul de a instala la putere pe Abbas ca o alternativă la Yasser Arafat s-a aflat în centrul abordării diplomatice americane în ultima vreme. Arafat a fost boicotat luni de zile de administrația americană, acest fapt creând nevoia constituirii unei noi conduceri palestiniene care să se bucure de credibilitate.
Dar, Valeriu, se poate spune că următoarea fază a procesului de pace va fi practic testul conducerii palestiniene, pentru că propunerea americană care se bucură de sprijin internațional cere dezmembrarea rețelelor teroriste de tip Hamas și nu doar o încetare temporară a focului.
Într-adevăr, Alina, și în asta constă și miza procesului. Se dorește ca autoritatea lui Abbas să crească și ca acesta să poată oferi palestinienilor o speranță viabilă și o alternativă la violență. Premiza este că autoritatea primului ministru va crește, eliminând în felul acesta unul dintre argumentele favorite ale lui Arafat, care susținea că dorește dar că nu are capacitatea de a contracara mișcările militante. Firește că Washingtonul a pus la îndoială fie și dorința lui Yasser Arafat, dar acum guvernul Abbas se bucură de credibilitate, așa cum a spus secretarul de stat Colin Powell. Trebuie să ajungem în punctul în care să fie eliminate capabilitățile organizațiilor teroriste, arată șeful diplomației americane. Domnul Powell a adăugat că pentru ca Israelul să se poată retrage din teritorii care vor constitui ulterior statul palestinian, trebuie să existe garanții că deciziile controlate de autoritatea palestiniană nu vor fi generatoare de violență. Nu putem avea acolo persoane înarmate, miliții, asta în interiorul unui nou stat, a arătat secretarul de stat, adăugând, pentru a avea un stat palestinian, toate armele, toate forțele din interiorul statului respectiv trebuie să se afle sub controlul guvernului și toate structurile teroriste trebuie dezarmate. Și domnul Powell susține că asta s-a și angajat autoritatea palestiniană să facă. În acest context, șeful diplomației americane a sfătuit Israelul să se retragă din Bethlehem și din alte orașe aflate în Cisjordania pentru ca treptat să se instaureze un climat de mai mare încredere.
Între timp, Valeriu, continuă convorbirile de securitate cu participarea părților implicate?
Un grup american de monitorizare condus de adjunctul secretarului de stat, John Wolf, participă la constituirea structurilor respective. Dar cele mai însemnate progrese au la origine convorbirile bilaterale israeliano-palestiniene. Întrebat la rețeaua de televiziune ABC dacă recentele evoluții sunt pozitive, secretarul de stat Powell a spus că părțile au depus eforturi considerabile în ultimele săptămâni. Și purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Ari Fleischer, a arătat că președintele Bush este încurajat de cele întâmplate până acum, spunând este posibil ca noi, comunitatea internațională, să asistăm la nașterea unei națiuni. Președintele are speranțe, dar este realist, a spus domnul Fleischer, adăugând Orientul Mijlociu este o zonă în care într-o zi bună se fac doi pași înainte și unul înapoi. De asemenea, pe fondul vizitei în regiune a consilierei prezidențiale Condoleezza Rice, au circulat știri că premierii Abbas și Ariel Sharon s-ar putea întâlni din nou cu domnul Bush. Nu a fost stabilită încă o dată și firește că această întâlnire depinde de mersul negocierilor și procesului de pace.
Mulțumesc, Valeriu. Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat în direct din Washington pe Valeriu Sela. Ucraina are un nou ministru al apărării. Cine este el, ne spune în continuare colega mea Viorica Zaharia.
Demisia fostului ministru ucrainean al apărării, Vladimir Schitchenko, nu a fost una neașteptată. Președintele Kuchma i-a reproșat acestuia de mai multe ori lipsa de consecvență în promovarea unei reforme de modernizare a armatei ucrainene, care este mare, dar ineficientă. Kuchma, de asemenea, l-a învinuit pe Schitchenko de tolerarea corupției după ce a efectuat o vizită surpriză la o unitate militară din Crimeea. Leonid Kuchma a acceptat demisia lui Vladimir Schitchenko și, săptămâna trecută, l-a numit pe secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Evgeni Marciuc, în funcție de ministru al apărării. Directorul pentru programe militare al Centrului Independent Rozumkov din Kiev, Leonid Poliakov, consideră că Vladimir Schitchenko a plătit prețul neangajării politice.
Admiral Schitchenko vădilează sărăt inșos kerivnikiv ecras.
Generalul Schitchenko s-a menținut pe profesionalismul și decența sa. De aceea consider că principalul motiv pentru schimbarea lui este unul politic. Nu este totuși foarte clar motivul acestei schimbări, dar ea părea să fi fost inevitabilă. Deoarece este dificil pentru un personaj militar, cum e Schitchenko, să rămână într-un rol politic ca acela de ministru al apărării. El a încercat să evite politica și de aceea, mai devreme sau mai târziu, avea să fie sacrificat, spune analistul Leonid Poliakov. Președintele ucrainean Leonid Kuchma a declarat că datoria noului ministru al apărării, Evgeni Marciuc, este de a aduce armata sub un control civil și de a transforma forța militară ucraineană, a doua ca mărime în Europa, după Germania, în una cu mult mai mică și mai modernă, bazată pe voluntariat. În prezent, armata ucraineană este compusă din recruți prost plătiți, care locuiesc în cazarme unde au condiții minime de trai și unde sunt supuși diferitelor șicane din partea superiorilor. Spre deosebire de predecesorul său, Evgeni Marciuc, acum în vârstă de 62 de ani, s-a dovedit a fi din 1991, de la proclamarea independenței Ucrainei și până acum, un politician ambițios și abil. El și-a petrecut cea mai mare parte din cariera sa lucrând pentru Poliția Secretă Sovietică, KGB, în care s-a încadrat în 1963. Analistul Leonid Poliakov spune că Evgeni Marciuc nu este afiliat niciunei grupări politice puternice din Ucraina. și, fără acest sprijin politic, el va fi inapt să obțină o finanțare largă necesară pentru reforme semnificative în armată, deoarece, mai spune analistul Leonid Poliakov, fără investiții majore este imposibil să construiești o armată modernă. Cu toate acestea, potrivit analiștilor, nu se poate spune că Evgheni Marciuc este lipsit de orice fel de înveliș politic. El controlează unul dintre cele mai mari ziare din Ucraina, Deni, și se spune că el ar avea influența asupra mai multor lideri politici, deoarece Marciuc știe multe lucruri despre ei din dosarele securității. Evgheni Marciuc a fost unul dintre principalii adepți ai intrării Ucrainei în NATO, de când Leonid Kuchma a anunțat anul trecut intenția țării sale de a adera la alianță. Numirea sa în funcția de ministru al apărării în Ucraina a fost salutată de către NATO, unde Marciuc este cunoscut ca un membru erudit și bine informat al elitei politice ucrainene. Cu toate acestea, Ucraina nu a mers prea departe în eforturile sale de a adera la NATO, din cauza corupției, a nerespectării drepturilor omului și a unei oferte de a vinde arme lui Saddam Hussein. Analistul Leonid Poliakov spune că și alte probleme fac Ucraina neatrăgătoare pentru NATO în acest moment. Este imposibil de separat sfera militară de aspectele economice și politice ale aderării la NATO, deoarece chestiunile politice și economice sunt cele mai importante în această privință. Aici, în Ucraina, avem alegeri neoneste, abuz de putere din partea oficialilor și probleme de justiție. Evgheni Marciuc, care vorbește fluent engleză și germană, pare să creadă într-adevăr în șansa Ucrainei de a adera la NATO. El a spus că aceasta îi va lua Ucrainei cel puțin 8 sau 10 ani.
Ați ascultat-o pe Viorica Zaharia. Premierul italian Silvio Berlusconi, a cărui țară preia începând de astăzi președinția Uniunii Europene, și-a făcut cunoscute prioritățile pentru perioada mandatului de 6 luni în câteva domenii, cum ar fi viitoarea Constituție a Uniunii, economia, politica externă, pensiile și migrațiile. Vom reveni cu detalii despre noua conducere a Uniunii Europene pe parcursul emisiunilor noastre. Spiritul aderării atinge România în mod profund, după cum ne spune în continuare și Neculae Constantin Munteanu.
În câțiva ani, țărane nu vor mai fi ce au fost. Uniunea Europeană ne bate la ușă. Gospodăriile individuale vor fi ruinate de taxe și impozite, de legi și norme de aplicare. Cei care au animale trebuie să facă legământ că nu le mai sacrifică acasă, cei care cultivă via trebuie să crească viță nobilă, brânza se va face sub control sanitar veterinar, țuică nu se va mai face deloc, iar porcul nu va mai fi frate cu omul. Realitatea e la distanță cosmică de promisiunile pe care le fac oficiale. La Craiova se cresc porci printre blocuri. Unii cetățean nostalgic și-au instalat cotețele cu capre și găini pe bloc ca să le aibă aproape și să nu le fure cineva. În viziunea autorităților, viața la țară trebuie să se supună regulamentelor. Ministerul Agriculturii le-a pus gând rău țăranilor, iar vrea ca la oraș. Iar administrația publică vrea să facă ordine printre ciobani și văcare. Guvernul a elaborat un ordin. Primăria trebuie să stabilească de comun acord cu ciobanii și văcare un traseu al turmelor prin țară. Ciobanii nu vor mai putea merge pe unde vor ca ciobanii. Vor avea o foaie de parcurs. Să-l păzească Dumnezeu să se abată de la traseul negociat. Oricum, ei nu mai au voie pe drumurile naționale sau pe cele județene. Dacă vor să doriți să treacă dintr-un județ în altul, ciobanii vor trebui să aibă și un certificat sanitar și trebuie să urmeze și cursuri de perfecționare, în urma cărora să primească diplome de cioban. S-a zis cu transformanța neolitică făcută până acum la voia întâmplării. Ciobanul vrâncean nu va mai putea vorbi cu cel ungurean ca să mi-l umoare pe la post de soare, pentru că autoritățile de la județeană nu mai permit accesul oilor pe tăpșanul comunal decât cu bilet de voie și strictă supraveghere. Poate de aceea, ajungând cu ciomaga la oase, moții din județul Alba s-au apucat de crescut struți. Din ce în ce mai mulți ciobani au renunțat la târlă, strungă, tunsul și mulsul oilor și s-au orientat către colectarea și comercializarea ouălor din care se câștigă o groază de parale. O pană de struț face de câteva ori mai mult ca un kilogram de lână. În condițiile astea, transfumanța nu va mai fi o problemă. Ar mai fi de modificat doar ceva la folclor, de îndepărtat sau de îndreptat o baladă, de schimbat un vers pe aici pe acolo. Însă, în principiu, struții sunt de viitor, iar carnea lor este acceptată de Uniunea Europeană ca o alternativă la carnea de vacă. Pentru că, după cum se știe, boii au început să sufere de boala vacii nebune.
Și astfel, astăzi încheiem emisiunea cu un zâmbet profund european. Colegul meu, Sorin Faur, va reveni la microfonul Europei Libere cu știri la orele 7, 8, 9 și 10. Iar la ora 11 vă invităm să ascultați breviarul dimineții. Alina Dimitriu vă așteaptă din nou la miez de săptămână, mâine dimineață la ora 6. Până atunci, din partea noastră, toate bune!